Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo hii ni Jumatatu ya tarehe 19 ya mwezi Septemba mwaka 2022. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa makao makuu ambapo Umoja wa Mataifa leo mjadala na ngazi ya juu kuhusu elimu unakunja jamvi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema iwapo angalipatiwa fursa ya kuchagua kitu kimoja ili kuboresha hali ya dunia hivi sasa, ikiwemo amani na usalama, kitu hicho kingalikuwa ni elimu. Akiojiwa na idhaa ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kuelekea kuanza kwa mjadala mkuu wa Umoja wa Mataifa hapo kesho Jumanne, Guterres amesema,
if I had to choose one thing to improve,
kama ningalitakiwa kuchagua kitu kimoja kuimarisha hali ya dunia, amani na usalama, kuimarisha uelewa wa tabia nchi na hatua kwa tabia nchi, hilo lingalikuwa elimu. Ninapoangalia chochote ambacho kingalipunguza ukosefu wa usawa duniani, kitu hicho ni elimu. Kwa hiyo mkutano wa viongozi kuhusu elimu ni wakati wa kuhamasisha jamii nzima ya kimataifa kufanya nchi kutambua kuwa lazima ziwekeze zaidi kwenye elimu, na kufanya nchi zilizoendelea zitambue wajibu wao na taasisi za kifedha kusaidia nchi zinazoendelea ili ziwekeze kwenye elimu.
Alipoulizwa ni marekebisho yapi makubwa ya kimundo ambayo angelipenda kufanya wakati wa uongozi wake, katibu mkuu amesema cha msingi ni kuona kila nchi inatekeleza ajenda ya pamoja ambayo ni msururu wa miradi, ikiwa ni mawazo yote yenye lengo la kuhakikisha Umoja wa Mataifa ni fanisi na wakati huo huo ushirikiano wa kimataifa unakuwa watija. Na kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, katibu mkuu amesema kwa sasa yanaonekana wapitisha maamuzi katika baadhi ya nchi hawapatii kipaumbele kutokana na changamoto nyingine duniani, ikiwemo vita vya Ukraine na utoaji wa hewa chafuzi umeongezeka. Kwa hivyo
we need to increase the support.
Tunahitaji kuongeza usaidizi kwa kuweka uhimili, kwa kujenga miundombinu endelevu ambayo ni muhimu kwa hizo nchi kukabiliana na madhara ambayo tayari yanaleta changamoto wakati huu ambapo athari zinakwenda kwa maeneo ambayo mengi yao duniani hayachangii kwa kiasi kikubwa katika madhara ya mabadiliko ya tabia nchi duniani.
Tukiwa bado na masuala ya elimu, mkutano huo wa ngazi ya juu wa siku tatu umeitishwa ili kukabiliana na changamoto ya kimataifa ya elimu, hasa kwa kuzingatia suala la usawa na ujumuishwaji, ubora wa elimu na umuhimu. Wadau mbalimbali wakiwemo wakuu wa nchi na serikali, mashirika ya kimataifa na makundi mbalimbali katika jamii wamepata fursa ya kupaza sauti zao. Miongoni mwao ni vijana walioshiriki kuwakilisha mamilioni ya wanafunzi kote duniani. Emmanuel Cosmas Msoka, mchechemzi kijana wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kutoka nchini Tanzania, ni mmoja waliozungumza akiwachagiza viongozi wa dunia kuwashirikisha vijana kwa hali na mali.
Moja ya mchango ambao niliweza kutoa ni ushirikishwaji wa vijana katika mambo yote ambayo yanaathiri mabadiliko ya kiuchumi kwa sasa na kwa baadaye. Katika hilo, lengo langu kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki katika ngazi ya chini kabisa katika kuanzishwa sheria, kuanzishwa kwa mitaala ya elimu, washirikishwe vijana hata katika pia utekelezaji. Ushirikishwaji wa vijana katika nchi nyingi au katika mazingira ambayo tumetokea ni kwamba vijana wanashirikishwa katika sherehe zile ambazo ni za kuhitimisha baada ya sera au sheria kutengenezwa. Ushirikishwaji ambao mimi nauangalia ni kuanzia kwenye mipango, kuanzia watu wanaanza kusema kwamba kuna kitu fulani tunataka tukibadilisha. Kuanzia kule vile unaanza kusanya maoni tu, vijana washirikishwe katika utekelezaji wa ile mipango, tunataka pia tuwashirikishe vijana, na mwishoni kabisa katika kusherehekea kwamba kitu fulani tulojiwekea tumeweza kufanikiwa, vijana pia washirikishwe. Ushirikishwaji wangu ni kuanzia ngazi ya wazo mpaka kwenye kutengeneza sheria na sera, na katika kusherehekea mafanikio sera ambazo zimetengenezwa katika nchi.
Na kwa Tanzania anakotoka, Emmanuel anasema ni wakati wa kujifunza kutoka kwa wengine.
Nimejifunza kutoka kwa vijana ambao wametokea katika nchi nyingine hapo, wameweza kunielezea kwamba katika nchi zao kuna mabaraza ya vijana, mashirika kimataifa ambayo katika nchi zao yana baraza la vijana. Nchi kama nchi ina baraza la vijana. Tanzania ni muda sasa kurejesha ile baraza la vijana ambalo lilikuwepo na likapotea. Ni muda ambao tunahitaji kuwashirikisha vijana wakati dunia inayohitaji vijana. Kama nchi pia tunataka tuoneshe kabisa tunaelekea katika mwelekeo huo. Na katika hilo tunaamini na watu wengi na sio wanasiasa, viongozi tunaweza tukasema wamekuwa pia kwa vijana ni taifa la kesho, lakini ushirikishaji huko wapi? Tufanye hivi tu kwa vitendo. Leo nimeweza kusema kwamba maneno yanaonekana ni bei nafuu sana, lakini vitendo ni bei ghali sana. Kwa hiyo ni muda sasa tuweze kuifanyia kazi tunavyovizungumzia.
Wakati muhimu wa kubadili ulimwengu, viongozi wanakutana makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuendeleza amani,
kutetea haki za binadamu,
kurekebisha mfumo wa elimu,
kujenga upya uchumi,
kulinda sayari dunia.
Changamoto zimefungamana, majawabu ni ya pamoja. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Unga.
Barabara kabisa. Na hapo baadaye ni mashinani. Tutasikia ripoti inayobainisha kuwa hata simu yako ya mkononi inaweza kugeuka kuwa kifaa cha kufuatilia maisha yako bila wewe kujua. Lakini kwanza ni makala, ambapo tunarejea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, ambapo kama nilivyokudokeza hapo awali, leo mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kuhusu marekebisho ya mfumo wa elimu unakunja jamvi. Mmoja waliohudhuria ni kijana Cheriot Harifo kutoka Tigray nchini Ethiopia, ambaye katika mkutano huu ameziwakilisha nchi mbili, Ethiopia na Eritrea. Nimezungumza naye na amenieleza msimamo wake ni kwamba ili kutatua matatizo ya elimu ni muhimu kwanza viongozi wafahamu matatizo yenyewe ni yapi, na kwa kila nchi na kila eneo, kwani kila sehemu ina matatizo yake mahususi.
Kwa nchi yangu Ethiopia kuna changamoto nyingi sana. Vita imefanya vijana wengi wakose kazi, waende kwa kupigana kwa vita. Vijana wengi wameanza kufanya crimes, hizi zote
uhalifu.
Hizi zote ni kitu ambayo sisi kama wa vijana tunaweza simamisha. Ndio maana nimekuja hapa ya kwamba nichangize kuhusu elimu na kufanya ya kwamba wawakilishi wa dunia wanaweza fanya mambo kuhusu hao vijana.
Wanazungumzia marekebisho ya elimu. Wewe unatoka Afrika ambako kuna changamoto nyingi sana kuhusu elimu. Unafikiri marekebisho gani yakifanyika hasa yatawasaidia vijana wa Ethiopia kupata elimu inayostahili?
Kitu cha kwanza ni kujua matatizo sisi wa vijana tunapitia ni gani, ambayo inaweza kurekebishwa kama sababu kuu ambayo ikiwa inajulikana. Haya makutano pia inaweza saidia kuelimisha watu wa dunia ya kwamba masomo ni kitu muhimu sana, na vijana wakipewa hizo opportunities wanaweza fanya vizuri katika society yao.
Kwa mtu ambaye anakufuatilia sasa hivi, umetoka Ethiopia lakini ndio unawakilisha pia Eritrea, na pia umeshaikuwakilisha nchi kama Sudan kwa ajili kama mjumbe wa elimu wa vijana. Mtoto kutoka hapa Marekani, ukimwambia niambie changamoto zipi ulizonazo za elimu, atakwambia vitu tofauti. Kwa mtu ambaye hajui, hajawahi kufika Ethiopia, hajawahi kufika Eritrea, akikuuliza changamoto za elimu Ethiopia na Eritrea ni zipi, utamwambia ni zipi?
Ya kwamba sisi hatuna fursa ya kupata hizo material tunahitaji kwa masomo. Kama unajua, madarasa mengi ya shule hazina viti, hazina vitabu ambayo hizi ni za msingi kwa masomo ya mtu mmoja, si ndio? Tatizo nyingine pia ni wasichana. Kwa Eritrea na nchi yangu Ethiopia, wasichana kwa society yetu hawachukuliwi kama watu ambao wanaweza changia society. Ndio maana wamama wana end up kufanya wasichana wao wasiende shule, waolewe wakiwa mdogo. Hizo ndo changamoto nyingi tuko nayo, na hizo I think inafaa kuzikomesha kabisa.
Na kwa viongozi wa dunia ambao wako hapa kuangalia hili swala la mabadiliko ya elimu na kuhakikisha nchi zote zinajumuishwa katika kurekebisha elimu, unawapa ujumbe gani?
Ujumbe yangu ni inawezekana. Kwa vijana tumekuja hapa leo kuongelesha, tumekuja hapa leo kuambia matatizo na changamoto tuko nayo sisi wa vijana. Na ni responsibility yenu kufanya hiyo kazi, because sisi hatuna uwezo. Sisi tunakuja tu kuambia ni nini changamoto tuko nayo na matatizo tuko nayo. Maamuzi yenu leo ndio taamua stakabali ya kesho. Sio kuongea peke yake, chukweni hatua, tufanye masomo yapatikane dunia mzima kwa kila mtu, msichana, kijana, to all.
Shukrani sana Cheriot Harifo na kila laheri katika harakati hizo. Bila shaka viongozi watafanyia kazi maoni yako. Na sasa ni mashinani. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Elizabeth Trosso, akiwa jijini Geneva, Uswisi, amesema ripoti mpya ya haki za binadamu inaonyesha haki za faragha zipo kwenye shinikizo kubwa kutokana na matumizi ya teknolojia za kisasa kurahisisha udukuzi na uchunguzi wa watu bila hata wao wenyewe kujua.
Digital technologies bring enormous benefits.
Teknolojia za kidijitali zinakuja na manufaa makubwa katika jamii. Lakini kuenea kwa upelelezi kunakuja na gharama kubwa, kwani kunadhoofisha haki na kukandamiza maendeleo ya demokrasia ya vyama vingi. Haki ya faragha ipo hatarini zaidi kuliko hapo awali, na hii ndio sababu hatua zinahitajika kuchukuliwa sasa. Ingawa programu hizi za udukuzi zinatumika kupambana na ugaidi na uhalifu, lakini mara nyingi zinakuwa zikitumika kwa sababu zisizo halali. Kwa mfano, kubana maoni ya wakosoaji kwa waandishi wa habari, wanasiasa wa upinzani na watetezi wa haki za binadamu. Hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na kuenea kwa programu za ujasusi. Ripoti inasisitiza wito wa kusitishwa kwa matumizi ya uuzaji wa zana za udukuzi hadi pale ulinzi wa kutosha wa kulinda haki za binadamu utakapowekwa.
Asante sana Elizabeth Troso kwa wito huo, bila shaka utafanywa kazi kulinda haki ya faragha ya kila mtu. Na kwa kibao hicho basi elimu kutoka Tanzania kwa Zawadi Kaskile, ninatamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo. Ungana nasi tena kesho kwa jarida lingine, ambapo mjadala wa wazi wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 77 utafunguliwa rasmi. Pia tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zinazochapishwa kila wakati. Katika Twitter na YouTube yetu rambaza kupitia habari za UN. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida hili, mimi ni Flora Nducha, nakutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Tuache hivyo, elimu ina mda wake. Tusife moyo, tusome. Ajabu vijana wengi, tunapokuwa shuleni, tunapoteza malengo. Kwa kujihusisha na mambo.